Mwani mwani umvela, konse kumumori. Takumana mprogramu yetu santule Bible. Programu mwe mbeleka mpata kwa ino ndine, kutitite kusantula buku lo patatika, kuyambira ugenze simpaka chifumbuluzo. Ulendo wa pangono watenga buku chipangano chakale, kubwela chatsopano, kubwela chakale, chatsopano, pangono nditu kusantula buku lo patatikali, chapter ndi chapter, verse ndi verse. Chifuwa chakelero, tidakali mbuku la 1 Corinto chapter 15, tiambira pa verse 35, tipo lero tinguoni kama verse followoka, Nkani ya ikulu ndi njira kumaso mpamvu ya kuuka kwa kufa. Paja mprogram ya pita ijengati nani mozi timagamba za kuuka kwa kufa. Lero dagalipo nditu ndi nkani ya kuza na ndi zimenezo. Amina utisogolera ndi mbale Osman Chirola Manda. Ndimpatse mpata sopano kuti atisogolere.
Ndipereka moni wa kumamba kwa ino kondedwa nzanga pa ulendo. Lero ndi tsiku labwino. Lomwe Yehova Mulungu wati lola kuti tiendeli mozi pa ulendo uno. Poyamba. Tavani mau amulungu pa chivumbulutso 22 verse 17 akuti. Ndipo mzimu ndi mkwatibwi anena, idzani. Ndipo wakuva anene idzani. Ndipo wakuva ludzu adze. Iye wofuna alenge madzi amoyo kwa ulele. Tsono mu programu ya pita ija, timakambirana kuchokera pa 1 Korinto 15 verse 9 mpaka 35. Mene timaona nkhani ya kuuka kwa akufa. Ndipo lero tipitiliza 1 Korinto 15 ya mweyo kuyamba 35 mpaka 58. Momwe tiunike za njira ndi mphavu ya kuuka kwa akufa. 35. Koma wina adzati akufa aukitsidwa bwanji ndipo adzanalo thupi lotani. Pano Paulo akuyesa kuyankha mafunso awiri akuti munthu wakufa amaukitsidwa bwanji ndipo amakhala ndi thupi lotani. Poyamba fusoli likudza chifuwa choka ikira kuti ngati munthu afa ndiye kuti thupi lake lawola ndipo limasandulika doti. Kodi zimachitika bwanji kuti thupilo limene lafalo libwelere mwakale? Paulo akuyankha fusoli mwatsatane mu verse 36 komaso 38. Ndipo akunena kuti izi zidzachitika mwamphamvu ya Mulungu monga momwe akhala akuona mbewu ikugwa nthaka ni imera. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ine ndikuona kuti ndi chinthu chopanda nzeru kumafusa fuso limeneli chifukwa tsiku ndi tsiku timaona mphamvu ya Mulungu ikudzutsa akufa komanso ikumeletsanso zomera. Tsono fuso lachiwili anthu amafuna kudziwa kuti kodi thupi la munthu wowuka lidzakhala lofanana ndi lakale? Ndipo yanka motsatanetsatane mu verse 39 mpaka 50. Paulo akunena kuti awa adzakhala matupi atsopano aulemelero wa Mulungu. 36. Wopusa iwe, chimene uchifesa weka sichikhalitsidwanso cha moyo ngati sichifa. Paulo wayamba kuyankha fuso loyamba lija ponena kuti anthuwa akanakhala wochenjera akadaona mmene mbewu ikayikidwa mthaka imafa kenaka imamera ndi kukula. Ndiye mbewu imene yapyalidwa ikamera imabala mbewu ina yofanana ndi mbewu ija inapyalidwayi. Koma imakhala kuti mbewu yopyalidwa ija imafa kapena kuti imaonongeka. Kutanthauza kuti mbewu yomwe yabadwayi kapena kuti mmene yabalidwayi imakhala ina ngakhale imafanana ndi yoyamba ija. Ndiye Paulo akusindika mawu akuti mbewu yomwe yabyalidwa imaonongeka mthaka koma imamera ndi kukulanso. Kutanthauza kuti nkhaniyi ndi yotheka ngakhale kuti ndi yovuta kuyivetsa. Anzanga, nkhani ndi yakuti ifa ndi kupatukana kwa zinthu osati kutha kwa moyo ndi thupi ayi. Tonani kuti zinthu ziwiri sizifa. Chimene chimachitika ndi chakuti pamene munthu wafa mzimu amene ndi munthu weniweni amapita kukhala ndi Mulungu wake ngati anali wokhulupirira. Ndipo ndi thupi lomwe limonongeka mwakuola ndi kubwerera kunthaka. Tsono Paulo akunena kuti munthu ndi wopusa popeza sangaphunzire kuchokera ku mbewu imene timayiona tsiku ndi tsiku kuti imafa koma imameranso. Chifukwa chani munthuyu samakaikira zakumenaso kwa mbeu yomwe wayika mtaka. Ichi ndi chimene chiyembekezo cha kukolola chimakhalira. Kuna nthauza kuti pamene munthu apyala mbeu mtaka ameyembekeza kuti tsiku lina adzakolola. Momwe mwaso munthu wokhulupirira pamene amwalira. Pamakhala chiyembekezo chakuti tsiku lina adzauka na adzapindulira mbuye wake. Kodi ino muli nacho chiyembekezo chakuti tsiku lina mudzauka ndi kupindulira mbuye wanu. 37. Ndipo chimene ufesa thupi limene lidzakhala. Koma mbewu yokha kapena ya tirigu kapena ya mtundu wina. Paulo mundime ino akupereka chitsanzo cha mbewu ya tirigu. Kuna kwathu tikhoza kupereka chitsanzo cha chimanga. Kuti pamene tipyala chimanga, sitipyala ndi khokholo omwe, koma timapyala njere imodzi yopanda mtsononko, komanso yopanda khokho. Koma pamene chimanga chimera, chimatuluka ndi khokho pamodzi ndi njere yake, yomwe imafanana ndi njere yopyalidwayo. Tsono chimene ndifuna tigwire ndi chakuti, Yesu Kristu ndiye chowundukula choyamba. Ndipo ife wokhulupirira tidzauka kutsatira iye. Kutanthauza kuti tikudikira nthawi ya mkwatulo pomwe Kristu adzatenga mpingo wake kuchoka mdziko lapansi. Ndiye ngati nthawi ya mkwatulo idzafika ife titafa kale, ndiye kuti adzatidzutsa. Koma ngati tidzakhala ndi moyo, ndiye kuti tidzakwatulidwa pomwepo tidzasinthidwa mmaonekedwe wathu. Kunena kuti tidzatenga thupi latsopano. Tere ichi ndi chimene chimachitika ndi mbewu yomwe yabyalidwa kuti imakhala ndi maonekedwe atsopano. 38. Koma Mulungu ayipatsa thupi monga afuna ndi kwa mbewu yonse thupi lakelake. Nkhani ili mundime ino ikuti pamene mbewu ibyalidwa imamera ndipo imakhala ndi thupi latsopano lokongola. Ndiye Paulo akunena kuti thupi la tsopanoli lomwe lifanana ndi mbewu ija idapyalidwayi amapereka ndi Mulungu osati munthu ayi. Zimachitika izi mwamphamvu ndi zelu ya Mulungu basi. Ichi chidzachitikanso pakuka kwa munthu wakufa. Kunena kuti ndi Mulungu amene adzapereka maonekedwe atsopano okongola kwa munthu yemweyo koma kudzera mchisomo cha mwana wake amene ali Yesu Kristu. Wokondedwa anzanga paulendo, inu ndine tidzapatsidwa matupi athu okongola atsopano. Kunena kuti thupi la munthu ndi lomwe lidzaperekedwe kwa munthu koma lidzakhala ndi maonekedwe okongola aulemerero wa Mulungu. 39. Nyama yonse sili modzimodzi koma ina ndi ya anthu, ina ndiyo nyama ya zoweta, ndi ina ndiyo nyama ya mbalame, ndi ina ya nsomba. Mundimeno Paulo akuyesa kuyankha funso la verse 35, lomwe likuti akufa adzanalo thupi lotani. Ndiye Paulo akuyankha kuti matupi ndi ambiri ndipo safanana nkapangidwe ndi kaonekedwe kawo. Kutanthauza kuti ndi zosavuta kwa Mulungu kuti apeleke thupi losintha kwa munthu amene wauka kwa akufa. Tele nkhani ndiye kuti ngakhale kuti matupiwa amapangidwa ndi zinthu zofanana koma amasiyana maonekedwe ndi kakhalidwe, kunena kuti mphamvu. Tere mwa chifukwa ichi ndi zotheka kuti pakhale kusiyana pakati pa thupi la kufa ndi lomwe laukitsidwa. Ichi ndi chitsimikizo chakuti matupi a dziko lapansi sangalowe mmwamba, momwe monso matupi a mmwamba sangakhale pansi pano. Verse 40. Paliso matupi a mmwamba ndi matupi a pa dziko, koma ulemelero wa la mwamba ndi wina ndi ulemelero wa la padziko ndi winanso. Kuli ulemelero wa dzuwa ndi ulemelero wina wa mwezi ndi ulemelero wina wa nyenyezi, pakuti nyenyezi isiyana ndi nyenyezi mu ulemelero. Pano Paulo akupereka chitsanzo cha matupi kunena kuti zolengedwa za mwamba ndi za padziko. Iye akunena kuti pali matupi a nyama, udzu, mitengo ndi matupi a anthu. Ndipo mwamba muli matupi a dzuwa, nyenyezi, mwezi ndi zina zambiri. Matupi onsewa anapangidwa mokongola ndithu komanso mosiyanasiyana. Ndiye akutsindika kuti mwachitsanzo chimenechi kodi zikhoza kukhala za chilendo kuti pakhale kusiyana pakati pa matupi athu pansi pano ndi matupi athu amwamba? Mwa njira ina tikhoza kufunsa kuti kodi chilipo chomlaka Mulungu? 42. Chomwecho kudzakhala kuuka kwa akufa, lifesedwa mchivundi, liukitsidwa mchisavundi, lifesedwa munyozo, liukitsidwa mulemelero, lifesedwa mchifoko, liukitsidwa mpavu. Ndimezino zikutsindika kuti monga momwe mbewu imapyalidwa mtaka, komanso kukongola kwa matupi amwamba ndi matupi apadziko, matupi athu adzaukitsidwa monga momwe mbewu imachitira ikapyalidwa. Koma padzakhala kusiyana pakati pa thupi lino ndi thupi lomwe tidzauka nalo kwa akufa. Ndiye monga mbewu imafa ikagwa mtaka, momwemonso thupi limonongeka likayikidwa mʼmanda, koma lidzatulukamo thupi labwino losaonongeka. Kutanthauza kuti thupi ili silingadwale, silingafe ngakhale kuonongeka komwe. Wokondedwa anzanga Paulo, Paulo akunena kuti ngati Mulungu angapange thupi lotere, sipafunika kuti munthu wina akayikire kuti adzatiukitsadi. 44. Lifesedwa thupi la chibadwidwe, liukitsidwa thupi la uzimu. Ngati pali thupi la chibadwidwe, paliso la uzimu. Paulo akamba nkhani ya matupi awiri osiyana, kunena kuti pali thupi la chibadwidwe ndi thupi la uzimu. Thupi la chibadwidwe ndi thupi lomwe lifanana ndi la nyama, nyama ina iliyonse, popeza limafuna kudya, limafuna kupuma, limatopa, limadwala, limafa, komanso limava kutentha, komanso ngakhale kuzizira komwe. Mwa njira ina tikunena kuti ili ndi thupi lomwe limaonongeka ndipo limaola. Koma pamene thupi limeneli lidzaukitsidwa, Yesu adzaliveka ulemelero ndi cholinga chakuti lifanane ndi thupi lake la ulemelero. Haleluya. Taonani pa Luka 20:36. Pali mawu akuti, pakuti sangathe kufaso nthawi zonse, pakuti afanana ndi angelo, ndipo ali ana a Mulungu, popeza akhala ana akuuka kwa akufa. Tsono thupi la uzimu ndi losiyana chifukwa silikuva njala, silikuva kutentha, kuzizira, kutopa, komanso silidwala ngakhale kufa komwe. Ili ndi thupi lomwe limalamulidwa ndi mzimu monga momwe ali angelo. Ndiye ndikafotokozedwe aka, mtumwi Paulo amafuna kunena kuti thupi limene laukitsidwa lidzakhala la uzimu, popeza lidzasiyana ndi thupi la chibadwidwe, kotero kuti silidzava ludzu, njala, kuwawa, matenda, komanso silidzafa. Pomaliza pake Paulo akunenetsa kuti pali thupi la chibadwidwe lomwe timaliona tsiku ndi tsiku, kotero kuti palibe munthu amene angakane zakupezeka kwa thupi limenera. Ndiye monga tikhulupirira za thupi la chibadwidwe, palibenso kukayika kulikonse pa nkhani ya thupi la uzimu. 45. Koteloso kwalembedwa munthu woyamba Adamu anakhala mzimu wa moyo, Adamu wotsirizayo anakhala mzimu wa kulenga moyo. Koma cha uzimu sichili choyamba, koma cha chibadwidwe pamenepo cha uzimu. Munthu woyambayo ali wapansi wa mpaka, munthu wachiwiri ali wakumwamba. Pano pali nkhani yakuti munthu woyamba amene ndi Adamu anapangidwa kuchokera kudoti, ndipo anakhala munthu wa moyo pamene Mulungu anauzira mpweya mphuno mwake. Tere ndiyo nkhani tikuipeza pa Genesis 2:7. Koma pamene tikamba za Adamu wachiwiri, tikunena za Yesu Kristu amene sanalengedwa, amene adzauzira mpweya mmatupi oukitsidwawo, monga mwa mawu apa Yohane 5:21, amene akuti, pakuti monga Atate aukitsa akufa nawapatsa moyo, momwemonso mwana apatsa moyo iwo amene iye afuna. Haleluya. Kachiwiri Paulo akuti Adamu ndi thupi la chibadwidwe anakhala woyamba mchikozero, kapena kuti mpulani ya Mulungu. Pambuyo pake, panabwera chikonzero cha thupi la uzimu, lomwe lidzakhala moyo wosatha. Tiyale tikunena kuti Adamu ndiye tate wa tonse pachilengedwe. Ndipo Adamu wachiwiri amene ali Yesu Kristu ndiye wochoka kumwamba. Kotero kuti matupi wathu a uzimu adzachokeranso kwa Mulungu monga mamawu apa Yohane 3 verse 13 amene akuti. Ndipo kulibe munthu anakwera kumwamba. Koma iye wotsikayo kuchokera kumwamba ndiye mwana wa munthu wokhala mmwambamo. Anzanga, kodi muli ndi chilako lako cha thupi la uzimu? Taonani ndi Yesu yekha amene ali ndi kuthekera kopatsa moyo umenewo. Tsono mu verse 48 mpana 50 tipezamo mawu akuti, inu ndine ndife wochokera kunthaka. Popeza tinabadwa kwa Adamu woyamba uja, ndipo tikhalaso mwa Kristu amene tinaphatana naye mwa chiyembekezo chakuka kwa akufa ndi kutenga moyo wa muyaya ndi Kristu. Mwa njira ina tikunena kuti ife lero ndife wochokera kunthaka, koma tikuyembekeza kuti tsiku lina tidzakhala mmwamba. Haleluya. Wokondedwa anzanga paulendo, ndifuna inu mugwire mawa kuti thupi la chibadwidwe ndi mwazi sizikhoza kulowa ufumu wa Mulungu. Kunena kuti marupi athuwa sadzalowa mmwamba ayi. Tere iyi ndiyo nkhani yokondoletsa kwambiri. Tere wokhulupirira aliyense ayenera kulakalaka kusinthitsa thupi la chibadwidwe ndi thupi la uzimu lomwe ndi losafa. Kutanthauza kuti thupi la chibadwidwe silidzakozedwanso, koma lidzayikidwa mthaka monga mbewu, ndipo lidzatuluka thupi la tsopano mmenemo. Thupi ili silidzafanana ndi thupi la chibadwidwe, koma lidzaoneka monga lakaleli. Tiyeni tsopano tione mphamvu ya kuka kwa akufa, momwe tiyamba kuwerenga pa verse 51. Taonani, ndikuwuzani chinsinsi, sitidzagona tonse, koma tonse tidzasandulika. Haleluya. Poyamba, ndifuna ndibwelezenso kunena kuti chinsinsi mbaibolo ndi mawu amene asanawululidwe mchipangano chakale, koma tsopano akululidwa mchipangano chatsopano. Tsono taonani kuti chinsinsi ichi sichingadziwike ndi zelu ya munthu pongoona kapena pomvera chabe ngakhale kuganiza. Ayi, ichi ndi chinthu chimene chimaululidwa ndi Mulungu yekha basi. Tsono mwina muli kufunsa kuti kodi nkhani iyi ikupita kuti? Nkhani yomwe Paulo akunena ndi yakuti Mulungu pano wakonzeka kuti atiululire chinsinsi chakuti inu ndine ngati anthu okhulupirira sitidzagona tonse. Ayi, kutanthauza kuti ngati Ambuye Yesu Kristu angadze ife tisanafe, ndiye kuti sitidzafa, koma matupi wathu adzasinthika kufanana ndi matupi ya anthu omwe aukitsidwa nthawi imeneyo. Mwa njira ina tikunena kuti kwa anthu onse okhulupirira, kaya adzakhala atafa ndi kuukitsidwa kapena adzakhala asanafe pakubwera kwa Kristu, tonse tidzavala matupi atsopano. Kunena kuti palibe munthu amene adzafika pamaso pa Ambuye ali ndi thupi la chibadwidwe. Ichi ndicho choonadi chomwe Paulo akunena. Wokondedwa, kusinthika kwa matupi wathu kwagona pakuphathana ndi Yesu Kristu amene ali ndi kuthekera kosintha matupi a chibadwidwe. Kodi inu munaphathana naye kale Kristuyo? 52. Mkampindi mkuthwanima kwa diso palipenga lotsiriza, pakuti lipenga lidzalira, ndipo akufa adzaukitsidwa osavunda, ndipo ife tidzasandulika. Haleluya. Mundime ino Paulo akuyankha funso lakuti kodi kusinthika kumeneku kudzachitika motani? Ndiye akunena kuti kuka kwa akufa ndi kusinthika kwa matupi wathu sikudzatenga nthawi yayitali, ayi, koma zidzachitika zonsezi mwakanthawi kakang'ono, monga momwe diso limachitira popenira kapena kuti pakutseka ndi kutsekula. Mwanjira ina tukunena kuti zosezi zizejidika paka mpindi kochepa palipengalo tsiriza. Ili ndilipengalo mwe Ambuye Yesu Kristu adzaimba monga mamau apa jivumbuluso 1 verse 10 mpana 13. Amena kunena kuti ndinagwidwa ndi nzimu tsiku la Ambuye ndipo ndinava kumbuyo kwanga mawu akulu ngati alipenga. Ndipo pakati pa zoyikapo nyalizo wina wonga mwana wa munthu atavala chovala chofikira ku mapazi ake atamangira lamba la gwalidi pa chifuwa. Tele tikutsimikiza kuti lipenga lotsiriza ili adzaimba ndi Ambuye Yesu Kristu kuitana anthu ake wonse kuphatikizapo wonse amene anafa. Izi zizachitika monga muja anayitana Lazaro kumanda. Pamene adanena pa Yohane 11:43 ndi mawu aulamuliro akuti Lazaro tuluka. Ine ndikukhulupirira kuti mawu awa ndi amene adzavekanso kwa inu ndine pa tsiku la kudza kwake. Iyi ndi nthawi yomwe akufa adzatuluka mmanda ndi thupi la tsopano. Thupi la uzimu lomwe silidzafa. Haleluya. 53. Pakuti chovunda ichi chiyenera kuvala chisafundi. Ndi chaimfa ichi kuvala chosafa. Poyamba pandime ino ndifuna tigwire mawu akuti chiyenera. Kutanthauza kuti ndi chinthu choyenera kuti matupi wathu ovunda awa amene amaonongeka asinthike kukhala matupi osavunda kapena kuti matupi osaonongeka. Popeza pali chifukwa chachikulu chakuti inu ndine sitingalowe mwamba ndi matupi awa achibadwidwe ayi. Mwanjira ina kulowa ndi matupi achibadwidwe mwamba sitingave ndi kuona zonse zochitika mwambamo ayi. Kutanthauza kuti matupi achibadwidwe ali ndi zofoka kapena kuti ali ndi zolephera zambiri. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndikokoma komanso koyenera kuti inu ndi ine tikhale ndi chikhumbokhumbo chokhala ndi thupi la uzimu pakuchotsa thupi lathu la chibadwidwe ndi kuvala thupi la tsopano. 54. Ndipo pamene chovunda ichi chikadzavala chisavundi ndi chaifa ichi chikadzavala chosafa, pamenepo padzachitika mawu olembedwa ifayo yamezedwa mchigonjetso. Pano pali nkhani yakuti kusinthika kwa matupi wathu kudzakhala kutha kwa ifa monga mamawu apa Yesaya 25:8 amene akuti iye wameza ifa kunthawi yonse ndipo Ambuye Mulungu adzapukuta misozi pa nkhope zonse ndipo chitonzo cha anthu ake adzachichotsa pa dziko lonse lapansi chifukwa Yehova wanena. Haleluya. Awa ndi mawu owona ndipo ndi mawu omaliza kunena kuti palibe wina angaonjezere kapena kusanjula. 55. Ifawe chigonjetso chako chili kuti imfawe mbola yako ili kuti koma mbola ya imfa ndiyo uchimo koma mphavu ya uchimo ndiyo chilamulo. Koma ayamikike Mulungu amene atipatsa ife chigonjetso mwa Ambuye wathu Yesu Kristu. Pano pali nkhani yochititsa chidwi, taonani kuti ndi nkhani yotoza kapena kuti yonyogodola imfa. Imfa ili ndi ukali ndipo ndiyo wopsa kwa anthu wosatemenuka mtima. Tere Paulo akuifanizira njuchi yomwe imaopsa chifukwa cha ukali wa mbola yake. Koma ikachotsa mbola ukali kapena kuti kuopsa kwake kumata, ndiye uthenga ndi wakuti munthu amene wauka kwa akufa amachotsa thupi la kufa ndi kuvala thupi la uzimu lomwe ndi losafa. Apa ndipamene munthu amakhala wotetezedwa kotero kuti sangafeswa ndiye akhoza kuinyoza ifa imeneyi kuti mbola yako ili kuti. Izi zimachitika kwa munthu amene anavomera Yesu Kristu kukhala mbuye wake popeza Mulungu anagonjetsa imfayi kudzera mwa iyeyo. ndiye ndikofunika kuyamika Yehova kondedwa. Chifukwa chechikonzero chapamwamba chogonjetsera ifa imeneyi chimene Mulungu wathu anatipatsa. Ndiye tikutsitiza ndi mawu a verse 58 amene akulimbikitsa ife amene tili mwa Khristu kuti sitiyenera kusunthika kapena kutengeka-tengeka, podziwa kuti tili ndi moyo komanso tili wotetezedwa pamene tikhazikika mwa Mbuye wathu Yesu Khristu. Okondedwa anzanga pa ulendo, kodi muli wokonzeka lero kunyoza imfa chifukwa chokhazikika mwa Khristu? Lero tilekeza pano, koma timasanthula 1 Korinto 15 verse 35 ndipo talekeza 58 momwe taonika njira ndi mphavu ya kuuka kwa akufa. Ambuye akudaliseni inu.
Amen. Zomwe ambiri mbale Osman Chiramanda ndi nkhani ya njira ndi mphamvu ya kuuka kwa akufa, zomwe tamva lero mprogramu iyi ya tisanthule Bible. Zantengo wapatali zomwe tikuphunzira mprogramu iyi ndipo zina zozama zedi kumati kodi zikoma kwambiri chifukwa cha programu iyi. Ndipo makera wake ndi tisanthule Bible, Box 52, Lilongwe. Email address ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Tembereni ku email, tidziwitseni, tilimbikitseni. Tisanthule Bible ili pa website iyi ttb.twr.org, ttb.twr.org/chichewa. Ambuye udalitseni pomwe mulingalira komanso chitapo kanthu pazomwe mwaphunzira mu programu iyi.